Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosaland Wiborg Thune. I kveld fortsetter vi sagaen om verdens kanskje mest berømte kvinnelige seriemorder, Eileen Carol Wuornos. Forrige episode avsluttet vi med mordet på Charles Humphreys. I kveld fortsetter vi med dette mordet og flere. Før vi nærmer oss Wuornos arrestasjon. Nummerskiltet, nøklene og et knallgult Highway Patrol Association-merke var fjernet fra bilen. Under en første undersøkelse av kjøretøyet ble det bemerket at alt som fortalte verden at det hadde tilhørt Humphreys, var borte eller kastet, akkurat som livet hans. Små ting som kartene hans, personlige papirer, forretningspapirer og garantier. Favorittpipen hans i det nyskårne trebrettet oppe på dashbordet var også borte. Som erstatning la drapspersonen en boks Budweiser-øl under passasjersetet. Politiet sjekket aldri boksen for fingeravtrykk. De fleste av offerets personlige eiendeler, inkludert hans pipe, penn og blyant, giftering og armbåndsur, alle dekket med blod, ble funnet en måned senere i et skogkledd felt utenfor Boggy Marsh Road, rundt 34 kilometer fra der like hans ble funnet i det sydlige Lake County nær US 27. Lee påsto senere at hun, etter å ha skutt ham, hørte at han gurglet, altså druknet i sitt eget blod, og forbarmet seg over ham ved å skyte ham i hodet. Gjenstandene ble returnert til hans kone. Umiddelbart virker dette drapet omtrent som de forrige drapene. En enslig kvinne blir plukket opp mens hun hiker. Hun dreper sjåføren og raner ham. Men ved denne anledningen er ikke alt slik det ser ut til. Tyria Moore har alltid nektet for å vite noe om Lees forbrytelser, og publikum har alltid trodd at dette var tilfellet. Men Tyria hadde kjørt rundt med Lee i Peter Seams sin bil, og vi vet dette fordi hun kjørte kjøretøyet da det krasjet nær Orange Springs. Vi vet også alt om Tyria som kjørte rundt i Richard Mallorys bil, og aksepterte gjenstander Lee stjal fra ham, og eiendeler til Corky Reed ble funnet i hennes eie. Dette bringer oss tilbake til Charles Humphreys. Det er kjent at han forlot kontoret sitt i Sumterville 11. september, og kjørte vestover mot hjemmet sitt i Crystal River, da han stoppet for å gi en blond kvinne kyss. Lee og Tyria var absolutt i butikken omtrent samtidig som Humphreys kjørte forbi. Hans åpenbare rute var å forlate kontoret, kjøre nordover til Wildwood, krysse I-75, og reise hjem langs SR-44. Det vi nå vet, er at rundt klokken 16 besøkte han butikken med adresse nummer 8237 i Wildwood. Ved denne anledningen husket kassadamen to kvinner som kjøpte øl og eller vin. Bevis som ble funnet senere viste at det var bokser med Budweiser og flasker med Miller Lite. Kvinnene hadde slående likheter med Lee og Tyria. Kassadamen klarte ikke å identifisere mannen som hadde kjørt bilen, men han kunne bare ha vært den snart avdøde fordi de to kvinnene klatret inn i den samme bilen. Politibevis avslører at denne mannens kropp ble funnet på en av Lees favorittdumpeplasser, langs CR-484, dagen etter drapet. Avstanden fra lastebilstoppet til der han ble skutt i hjel var omtrent 40 kilometer, altså ikke en spesielt lang kjøretur langs Floridas snorrette motorveier. Scenarioet kan bare være at Lee og en annen kvinne haiket, og Humphreys plukket dem opp. Kort tid etterpå blir han drept. Tyria benektet enhver kunnskap om å være i den døde mannens bil den dagen. Hun sa at hun ikke visste noe om drapet før politiet senere avhørte henne om Lees bevegelser. Hun hevdet å aldri ha møtt noen som heter Charles Humphreys, men hun var ikke i stand til å redegjøre for bevegelsene sine i løpet av den aktuelle tiden. Som jeg sa i forrige episode, kjære lytter, har jeg ingen tro på at Tyria var uskyldig part i Wuornos sine mange rovmord. På de fleste åstedene ble det funnet to typer ølbokser. Hvis Lee hadde vært alene, skulle det kun ha vært én type. Det ble også funnet to ulike sigarettmerker. Min antakelse er at Tyria var delaktig i mange av mordene, om ikke alle. Hvilken rolle hun hadde, som pådriver, aktiv deltaker eller passiv tilskuer, vil vi nok aldri vite. Lee elsket Tyria og beskyttet henne inn i døden. Og Tyria selv hevder som kjent hardnakket at hun er komplett uskyldig, og aldri visste at kjæresten var en seriemorder. Det følgende er Lees egne ord angående drapet på Walter Gino Antonio, som fant sted 17. november 1990. Jeg siterer. Da vi sloss om pistolen og alt annet, falt han i bakken og begynte å løpe tilbake. Rømte. Så jeg skjøt ham i ryggen. Rett i ryggen. Han så på meg et øyeblikk, og så sa han noe sånt som, faen hva sa han? Jeg tror han sa din fitte, eller noe sånt. Og jeg sa din jævel, og så skjøt jeg ham igjen. Sitat slutt. Godt på overtid begynte en rekke politibetjenter som etterforsket de forskjellige drapene og samlet bevisene sine. Marion og Citrus County-etterforskere hadde sammenlignet notater om Burress og Spears-drapene. Så snakket de med etterforsker Tom Muck i Pasco County etter at de leste i Florida Department of Law Enforcement Bulletin at Mucks offer kunne være knyttet til Spears. Det dannet tre lik, noe som indikerte at en seriemorder var på frifot. Forbrytelsene hadde en rekke fellestrekk, blant annet at ofrene alle var middelaldrende eller eldre menn som var blitt ranet, og to av dem hadde fått lommene vendt ut. Alle tre drapene ble utført med et våpen av liten kaliber. Kuler som ble gjenvunnet fra likene, var 22 kaliber og kobberbelagt, med riflemerker laget av et skytevåpen med høyre vridning. En annen kobling dukket opp da politiet utvekslet skissene laget av deres individuelle vitner. De hadde betydelige likheter, noe som tydet på at de lette etter den samme korte, blonde kvinnen. Opprinnelig fra Merritt Island, Cocoa Beach, nær Cape Canaveral, langs østkysten av Florida, var 60 år gamle Walter Gino Antonio en lastebilsjåfør som fungerte som reservepolitibetjent i Brevard County. Lørdag 17. november kjørte han til Alabama på jakt etter jobb. Nylig forlovet bar han en diamantring i gull og sølv, en gave fra sin forlovede. Det var en størrelse 10¾ karat gult gull med en diamant satt i et felt av hvitt gull. Da Tyria kom tilbake til Florida etter Thanksgiving, gav Lee henne denne ringen som en gave for å bevise hvor dypt hun elsket henne. Walters åpenbare rute var mer eller mindre identisk med den avdøde Peter Seams. Han skulle bruke Florida Turnpike så langt som til Wildwood, og deretter ta turen oppover staten langs I-75, og sannsynligvis trekke inn på Speedway lastebilstoppet før den lange turen nordover. Søndag 18. november fant en politimann som var på jakt etter vilt, en mannskropp. Naken, bortsett fra et par sokker, nær krysset mellom US 19 og US 27, 24 kilometer syd for Wildwood. Walter Antonio hadde blitt skutt 4 ganger, 3 ganger i overkroppen og 1 gang i hodet, med en pistol av kaliber 22. Etter drapet kjørte Lee bilen tilbake til Fairview Motel, hvor hun spurte manageren, Rose McNeil, om hun kunne parkere det hun påstod var kjærestens bil bak bygningen. Rose ble fortalt at kjæresten var gift, og at han ikke ønsket at kona skulle kjøre forbi og finne bilen hans parkert på motellet. Mrs. McNeil husket at Lee forlot bilen der i bare noen få dager. Den rødbrune Pontiac Grand Prix ble funnet lørdag 24. november i et skogsområde nær I-95 og US-1 i det nordlige Brevard County, 32 kilometer syd fra der han startet reisen. Nummerskilt og nøkler manglet, og et støtfangerklistremerke var fjernet. Et stykke papir var grovt klistret over kjøretøyets identifikasjonsnummer, og dørene var låst. En rekke tomme Budweiser-bokser ble funnet på bakken nær kjøretøyet, som hadde blitt tørket rent for fingeravtrykk.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Lee skulle senere hevde at hun var ute og lette etter sexkunder da Antonio stoppet ved siden av henne. Hun spurte om han ville hjelpe henne med å tjene penger, men ifølge Lee trakk han frem politiskiltet sitt og truet med å arrestere henne med mindre han fikk et gratis ligg. Videre hevdet hun at han forsøkte å voldta henne, og at hun da til slutt endte opp med å skyte ham til døde. Hvor sann Lee sin historie er, vil vi nok en gang aldri vite med sikkerhet. Spesielt fremstår påstanden om voldtekt som underlig. Hvis vi godtar Lees forklaring, hadde hun allerede godtatt å gi Antonio et gratis ligg, ettersom hun følte valget sto mellom det eller å havne i fengsel. At Antonio skulle bruke vold for å få sex, henger ikke sammen. Det er mer logisk at Lee ble rasende over å bli truet, lot som om hun skulle gi mannen sex, og i stedet dro frem pistolen og skjøt Antonio til døde, så snart de var kommet vekk fra hovedveien. Etter kaptein Steve Binegars appell om informasjon fra vitner i avisene, begynte telefonsamtalene å strømme inn, og i midten av desember 1990 hadde etterforskere en rekke faste spor som involverte de to mistenkte kvinnene. En mann i Homo Sassa Springs, der Lee ba David Spears om å slippe henne av, sa at to kvinner som passet beskrivelsene, hadde leid en bobil av ham omtrent ett år tidligere. Etter å ha søkt gjennom arkivet sitt, kom han opp med navnene Tyria Moore og Lee. Et vitne i Tampa sa at to kvinner hadde jobbet på motellet hennes syd for Ocala, like ved der Troy Burress ble myrdet. Deres navn, sa hun, var Tyria Moore og Susan Blahovic, og de lot det bli kjent at de hadde kjøpt en bobil i Homo Sassa Springs. Informanten husket at den blonde Blahovic var den dominerende av duoen, og hun trodde hun var en truckstop-prostituert. Hun fortalte også politiet at begge var lesbiske. Informasjonen fra disse to innringerne ringte umiddelbart alarmklokker hos innsatsstyrken. Etterforskningen begynte å gi resultater ettersom tidligere tynne koblinger begynte å virkelig komme i hop. Tyria hadde som følge av all medieoppmerksomheten rømt nordover, vekk fra Lee og hennes drapsorgie. Lee var på dette tidspunktet 34 år, men så betydelig eldre ut. Hun lengtet etter sin tapte kjæreste og tilbrakte dager i strekk med å gruble på rommet sitt. Uten penger og ingen sexkunder måtte hun forlate motellet. Hun gikk ut i gatene og sov der hun kunne. Hvis hun fant en horekunde og virksomheten var god, hadde hun penger til å få et motellrom for natten. Forretningene var imidlertid ikke alltid gode, og livet for Liv Hornos hadde nådd bunnen. Gjennombruddet for etterforskerne kom fra Port Orange nær Daytona. Lokalt politi hadde fanget opp sporet til de to kvinnene, og kunne gi en detaljert beretning om parets bevegelser fra slutten av september til midten av desember. De hadde først og fremst bodd på Fairview Motel i Harbor Oaks nær Ormond by the Sea, hvor Lee registrerte seg som Cammy Marsh Green. De tilbrakte kort tid i en liten leilighet bak Beograd-restauranten i nærheten av Fairview, men returnerte senere til motellet. Så kom Hornos, alias Blahovec, alias Green, tilbake alene og ble værende til 10. desember. En nasjonal politidatasjekk gav førerkort og kriminalitetsinformasjon om Tyria Moore, Susan Blahovec og Cammy Marsh Green. Tyria Moore hadde ikke noe rulleblad verdt å vurdere. Blahovec hadde én innbruddsarrest, mens Green ikke hadde noe rulleblad i det hele tatt. I tillegg samsvarte ikke fotografiet på Blahovecs førerkort med det for Green. Greens legitimasjon var den som til slutt lønnet seg. Volusia-etterforskere sjekket pantelånsbutikker i området og fant ut at Cammy Marsh Green hadde pantsatt et 35 mm Minolta Freedom-kamera og en Micronta Road Patrol Radar Detector, begge gjenstander eid av Richard Mallory. Få mennesker eide på den tiden en Radio Shack Radar Detector, så denne kombinasjonen vekket etterforskernes interesse. I Ormond Beach hadde Lee pantsatt et sett med verktøy som samsvarte med beskrivelsen av de som ble tatt fra David Spears lastebil, selv om politiet ikke klarte å finne disse. Tommelavtrykket på pantsettelseskvittering nummer 3325 viste seg å være nøkkelen. Jenny Ahern fra Florida Department of Law Enforcement's Automated Fingerprint Identification System, forkortet til AFDL-EAFIS, fant ingenting på hennes første datasøk, men hun var ikke en dame som gav seg lett. Hun besøkte Volusia County med kolleger, hvor de begynte et manuelt søk etter registrerte fingeravtrykk. I løpet av en time fant laget gull. Fingeravtrykket dukket opp på en våpensiktelse og utestående arrestordre mot en Laurie K. Grody. Fingeravtrykkene hennes samsvarte med et blodig håndflateavtrykk som var blitt funnet i Peter Seams Sunbird. All denne informasjonen ble sendt til National Crime Information Center, og svar kom fra Michigan, Colorado og Florida, som bekreftet at Laurie K. Grody, Susan Blahovec og Cammy Marsh Green alle var aliaser for én person, Eileen Carol Hornos. To etterforskere i forkledning, Mike Joyner og Dick Martin, utga seg for å være skinnkledde motorsyklister og oppdaget endelig Liv Hornos klokken 21.19 tirsdag 8. januar 1991 og holdt henne under overvåkning. En politirapport beskriver hendelsene som førte til arrestasjonen hennes. Jeg siterer. Et overvåkningsteam ble sendt til Daytona Beach-området på jakt etter Eileen Hornos og Tyria Moore. Den 8.1.91 oppdaget et team av etterforskere inne i Port Orange Pub på Ridgewood Avenue, Daytona, Hornos på det stedet. Mick Joyner observerte henne med en solbrun koffert som hun bar fra et sted til et annet. Samtaler med henne og observasjonene fra undercover-teamet var at hun har humørsvingninger fra vennlig og hyggelig til aggressiv og voldelig, og er kjent for å konsumere både Bush og Budweiser Boxel og røke Marlboro-sigaretter. Hun fortalte Mike Joyner at alt hun hadde var i kofferten, og viste en nøkkel til ham som hun sa var hennes liv. Dette var nøkkelen til boksen hennes i et lagerhus. Hun gikk deretter til Last Resort Bar, hvor hun hadde sovet dårlig på et gult vinylbilsete utenfor lokalet. Hun tilbrakte natten i baren med denne kofferten. Hun hadde ikke noe sted å bo, og fortalte Joyner at hun hadde brutt opp med kjæresten, Ty, og savnet henne. Overvåkningen fortsatte til kveldstimene 9.1.91 ved Last Resort Bar. Etterretning avslørte at en stor fest skulle finne sted i baren den kvelden. På grunn av dette ble det tatt en beslutning om at overvåking ville være nesten umulig. Sitat slutt. Overvåkningen var altså planlagt å fortsette hele den neste dagen, men da politiet fikk vite at det var ventet et stort antall motorsyklister til en fest i baren den kvelden, bestemte de seg for at ytterligere overvåking ville være umulig. Ved ganske enkelt å ta på seg en motorsykkelhjelm, kunne Lee ganske enkelt forsvinne blant de hundrevis av motorsyklister som freste rundt på festen, og dermed forsvinne for godt. Beslutningen ble tatt om å gå til arrestasjon. Joyner og Martin spurte henne om hun kunne tenke seg å bruke motellrommet deres til å stelle seg før festen. Først var hun motvillig, men så ombestemte hun seg og forlot baren med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Utenfor, på trappen som fører til baren, henvendte Larry Horsepaw fra Marion County Sheriff's Office seg til Lee og fortalte henne at hun ble arrestert på grunn av en utestående arrestordre for Laurie Grody, et av hennes mange aliaser. Dette var relatert til ulovlig besittelse av et skytevåpen, og drapene ble ikke nevnt. Arrestasjonen ble holdt lavmælt, og ingen kunngjøring ble gjort til media om at en mistenkt seriemorder var arrestert. Deres forsiktighet var godt anbefalt, for ennå hadde politiet ikke noe drapsvåpen, og ingen Tyria Moore. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 6 i sagaen om Eileen Wuornos. Neste episode fortsetter vi denne sagaen, så som de sier i Radioland, følg med!